Blaðsíða 7. Að hann skuli liggja hér í tjaldi upp í sveit með sætri stelpu. Að vísu eru þau ekki ein í tjaldinu. Því á milli þeirra liggur hann Ási. Hann er bróðir Unu. Þarna liggur hann steinsofandi með stóra bangsan sinn í fanginu. Ási er ekki nema 5 ára gamall.